Paulus eleilaulau parua aia ila pagit Thessalonica. Chapter 1. Gau Paulus, ga Silas, ga Timothy, ga avore laulau toane ga ila pagimi iauakaleriton Christus ngan tuanga Thessalonica. Gimi alup toman ngan Deo Tamara ga maron Jesus Christus. Kemi ngan Deo Tamara ga maron Jesus Christus gisi ruelet karonga lolo marumaya ga lolo tarui aia idio pagimi. Wai mai, gai manta aposa kemi ga ila pan Deo somi ngan gimi. Eni tutui ngan gai akaro tua berani, ngan sa lemi karonga lolo matua aya ilalala ga idai, be lemi karonga kiminga aya pol ngan gimi ta ilalala ga idai pare. Ngan ipu twaine, wanga gai ala pagid yawa kalereton Christus ngan tuanga ga tuanga, gai apakuru ngan gimi somi. Be anini pu pagid ngan gimi amarir matua ngan gir karonga kulupulupu toa iwotot ngan gimi ga panwatika karongan gimi. Be lolumi dunga yenino ngan lemi karonga lolo matua aya. Danga tua ngarene iwot ngan gimi, eni ipasolan mambe posanga toa deo irao ngan patutuinga ami posanga eni tutui. Deo I gerra mambe gir karonga kulupulupu toawa iwotot ngan gimi ngan sa gimi amamaro e ivagiai. Tangan ipu twaine, deo I keoga gimi ene panwa kemi ngan baranga maronga kemi toa e ivagiai wa. Ngan sa deo e yava tutui, ta ega I kolimulian karonga papayamau toa gir panwa tika karongan gimi. Bengan ami yeyinga, ega I yaran gimi ga gai pare. Karonga toa ne ga iwot tautaunga ngan arotuaiwa maron Jesus iwot masayai ta itnan vuvur ga inam toman ngan dinga I rarval kape ga ele angelo toa urad kapepe. Ega I panas saparua toa tilolon ngan deo mao ga tinit ngan longonga ato kemi ton ara maron Jesus Christus mao. Be maron ga I panas gir gaberane. Gir ga tirio aluai ngan imata ga ele taranga kape ga yura, ta tiru aya somi ga ilalala ga ila. Karonga toane ga iwot ngan aro tuaiwa Yesu sinam. Ta ele panwa tututui ga tisoa iera ga timatala ngane ravu ngan gir panwa toa ngarwa lolor matua ngane. Be gimi pare ga adio ravu ngan gir ngan sa lolomi matua ngan deo ele posanga toa gai apaula ga ila pagimi. Gai matamai nanan lolomi matua ngan ara deo toa berawa, ta araring somi ngan ei wato gimi panwa kemi ngan nasinga gir karonga toa ei vava gimi ngan. Be araring pare ngan iura kape I parangrang gimi ngan gir karonga kemi toa yenano lolomi ai. Gai parangrang gimi ngan sawa karonga aka karongan lemi karonga lolo matua aya. Toa berawa, ta gimi ga asoa ara maron Jesus yera, be gimi erami ga idai pare ngan lemi lup nga toman ngane. Ta karonga toane ga ipasulan mambe ara deo ga maron Jesus Christus gisi rua lolor marum ngan gimi.